Varbūt varam sākt ar statistiku, lūdzu, cik tad ir pašlaik šādu spriedumu un varbūt arī cik vēl pieteikumu.
Tātad kopā administratīvajā tiesā līdz šim brīdim ir iesniegti 63 pieteikumi par šo ģimenes attiecību konstatēšanu viendzimumu pāriem. Un 39 lietās no tām jau tātad pieņemti spriedumi, kas arī tātad lietās, kur pāris lūdzu konstatēt šo ģimenes attiecības starp viņiem arī ir jau stājušies spēkā, jo faktiski arī ministra kabinets tos nav pārsūdzējis.
Un kāpēc ministra kabinets?
Šajās lietās bija mazliet grūtības noteikti, kurš ir atbildētājs šajās lietās. Ministra kabinets ir tas, kurš tāds pārstāv mums kā atbildētājs. Man patīk grūti pateikt, kāpēc tieši tā. Jo, faktiski tiek prasīts tāds vispārīgs lēmums, ja, piemēram, tiktu prasīts kaut kādā konkrētā jomā atzīt, piemēram, nezinu, izsniegt tur kaut kādu uzturēšanās atļauju uz šī attiecību pamata vai kaut ko, tad jau droši vien būtu konkrēti iestādi, piemēram, pilsonības migrācijas lietu pārvalde.
Kādās tiesību normās jūs balstāties, lemjot par šīm ģimeniskajām attiecībām?
Faktiski visi pamats jau ir mūsu satvērsme, kur 110. pants nosaka, ka valsts aizsargā ģimeni, un satversmes tiesa, kā arī vēlāk augstākā tiesas senāts, ir atzinuši, ka šajā pantā lietotais ģimenes jēdziens aptver arī vienu dzimumu pārveidotu ģimeni. Un tātad šis satversmes 110. pants uzliek valstī pozitīvu pienākumu nodrošināt vienu dzimumu pār ģimenei iespēju juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības un tikt atzītē par ģimeni. Un tad balstoties uz šo, mēs arī, ja cilvēki ir iesnieguši šādu pieteikumu un izteikuši savu vēlmi, tad arī atzīstam, ka būtībā attiecībās ar valsti viņi ir atzīstami par ģimeni šie divi cilvēki.
Tas ir paradoksāli, jo tie, kas pretojas viendzimumu pāru attiecību nokārtošanai likumdošanas līmenī, tieši arī atsaucas uz satversmi, ka tā aizsargā ģimeni, laulību starp vīrieti un sievieti.
Satversmē ir teikts, ka aizsargā šo laulību starp vīrieti un sievieti, un arī tiesa jau neatzīst laulību. Mēs, neslēdzam laulības un nedibinam, bet tā situācija šobrīd tiesiski tāda ir izveidojusies, jo nekāds cits regulējums jau nepastāv. Normāli jau būtu, ja tiktu šis sakārtos tiesiskais regulējums, pieņemts attiecīgi likums, kurš tad arī sīkāk, konkrētāk noteiktu, kas var šīs attiecības reģistrēt, varbūt kādos apstākļos un tā tālāk, un kas tomēr būtu arī tā labāk un tiesiski skaidrāk. Jo arī augstākā tiesa šai savā spriedumā 2021. gada 10. decembra spriedumā, uz kuru arī mēs balstam būtībā tālāk savus šos spriedumus, arī noteica, ka faktiski, lai arī šobrīd nav tā regulējuma, tad tiesē tas ir jāatzīst, bet netiek noteikts konkrēts personisko un tiesisko šo attiecību kaut kāds apjoms un regulējums. Un līdz ar to tā tad nezūt vajadzību pēc likumdevēja pieņemt šī tiesiskā regulējuma, bet līdz brīdim, kad likumdevējs būs izveidojis atbilstošu tiesisko regulējumu, tā tad šāds spriedums arī ir tas pamats arī garantēt. Jo jāsaka, šeit mazliet tiesas ir gājušas pa priekšu likumdevējiem, kurš joprojām diskutē, bet tiesa sistēmām tad balstoties uz mūsu satversmi, uz satversmes tiesas veikto satversmes interpretāciju un vēlāk arī tātad augstākās tiesas spriedumiem. Šobrīd tāda praksa administratīvajā tiesā ir.
Jā, jūs jau teicāt, jūs nelaulājat, tātad nekādu tur laulības apliecību jūs arī neizsniedzat, bet ko jūs iedodat šim pārim?
Pāris saņem šo spriedumu, kur rezultīvajā daļā ir noteikts, ka viņa pieteikums ir apmierināts un viņi ir atzīstami par ģimeni. Arī, protams, spriedumā mēs arī ierakstam, ka nav konkrētas tiesību un pienākuma apjoms, kā es jau teicu, valstī definēts līdz šim, bet tomēr šis spriedums, kamēr tiek pieņemts likums, tātad var tikt izmantot citās situācijās, kad nepieciešams pamatot, ka šiem personām ir nodrošināmas kādas ģimenēm paredzētas tiesības.
Bet jūs nenosaucat tos piemērus, kad tas var būt izmantojams?
Spriedumā mēs to nenosaucam, jo es domāju, katram pārim varbūt arī tās situācijas ir dažādas, jo tomēr es uzskatu, šī mūsu praksa jau ir tāds, kā varbūt tāds tilts vai pārējais periods, tomēr, kamēr būs tas regulējums, jo manuprāt, tā no tiesiskā viedokļa nav jau veiksmīga, ka neeksistē šis regulējums, un kad līdz ar to spriedumu, kāds pāris varbūt iet, viņam kaut kas tiek tur ļauts akceptēts kādam citam pārim, līdzīgā situācijā netiek.
Vai tas nozīmē, ka teorētiski ir iespējams, varbūt arī praktiski, ka šie pāri atgriežas atkal tiesā ar šo pašu spriedumu un lūdz kaut kādus jaunus tiesības nodibināt vai vēl kādu jaunu spriedumu pieņemt? Vēl kaut kādās citās lietās?
Jā, es domāju, ka tā var būt, un tas nav izslēgts, jo mums jau nav tur tāda statistika un pilnīga informācija, bet kādreiz mēs tā kā saņemam informāciju, piemēram, šis spriedums ir bijis veiksmīgi izmantots, piemēram, varbūt jāturu kaut kādā slimnīcā vai kaut nelēmas gadījuma, ka šis partneris tiek uztverts kā ģimenes loceklis un viņš var tur saņemt informāciju, var būt klāt, bet es pieļauju gadījumos, ka varbūt tiešām likums paredz ļoti konkrētus kaut kādas kritērijas, piemēram, lai saņemt uzturēšanās atļauju, tur likums pasaka ļoti skaidri, kas var saņemt, jā, var saņemt laulātais, diez vai jau balstoties šo spriedumu kādu atzīst par laulāto. Bet teorētiski jā, tas pāris saņem atteikumu kaut kādā situācijā, un viņi uzskata, ka tas ir tā kā neatbilstoši, netaisnīgi. Viņi varētu droši vien nākt arī uz tiesu, varbūt.
Un kā ir ar pāriem, kuri ir salaulājušies citās valstīs, kur ir atļautas vienzimumu pāru laulības, vai šīm citā valstī vai izveidotajām laulībām ir kaut kāds status šeit?
Jā, būtībā šie citās valstīs reģistrētas partnerattiecības netiek atzītas Latvijā automātiski, jo arī likums to neparedz, un mums ir arī lietas, šo lietu skaitā, ko es jau nosaucu, kur cilvēki ir reģistrējuši citā valstī šīs attiecības agrāk, bet tātad tomēr, lai arī Latvijā viņiem būtu šis vismaz kaut kāda veida status, viņi ir vērsušies arī šeit, un viņiem ir arī šis mūsu tiesas spriedums.
Tas atvieglo spriedumu pieņemšanu, ja viņi kaut kur jau ir salaulāti?
Jāsaka, jā, jo tad jau mēs arī tā varbūt mazāk kaut ko tur paši skatāmies un pārbaudam, ja viņi iesniedz šos dokumentus un tātad izsaka šo savu vēlmi appusēji. Bet, protams, šis ir tāds jautājums, jo tiesā mēs tur neprasam iesniegt tādu dokumentu kopumu, kā, piemēram, personas, kas iet noslēgt laulību, ko viņiem tur prasa iesniegt. Un šeit mums faktiski ir šis pieteikums, persona apliecinošs dokuments. Jā, šī viņa izteiktā griba, ko viņi ir apliecinājuši, bet mēs tur tā varbūt nepārbaudam, šo. Mēs varam apskatīties, protams, reģistrā, vai šī persona nav laulībā. Un tā, tas būtu tā diezgan dīvaini, varbūt atzīt vēl paralēli šādas attiecības. Bet līdz ar to arī šie mūsu sprieduma atzītajām ģimenes attiecībām jau arī tāds reģistrs netiek vests. Un kaut kāds varbūt situācijas, ka, piemēram, šīs personas vairs, kā jau dzīvē gadās, gan visiem pāri, un, piemēram, negrib vairs būt kopā, un būtībā nav arī tāda sistēma, kā viņi tur var kaut kā viņas atreģistrēt vai vēl kaut kā. Protams, viņi var vienkārši šo spriedumu nolikt plauktiņā un neizmantot. Un tā, bet teorētiski jau varbūt ir iespējams. Ja šī persona nāk, teiksim, ar jaunu pieteikumu, ar kādu citu personu reģistrēt šīs attiecības arī, kas tad notiek, vai to var pārbaudīt un tā. Šī situācija tomēr būtu jābūt tādai pārējai situācijai, kad šie jautājumi tiktu sakārtot tiesiski, arī nosakot tiešām to kārtību, iesniedzamos dokumentus un arī tomēr būtu kaut kāds tad reģistrs, kur to varētu arī pārliecināties, kādā statusā šī persona ir, jo arī augstākā tiesa pieņemot šo savu spriedumu, tomēr to gan tieši norādījusi, gan netieši, ka šis tātad ir līdz brīdim, kad tas tiek likumiski sakārtots.
Šis brīdis jau ir diezgan ilgs.
Uz likumdevē rīcību, pa brīdim šis jautājums tiek aktualizēts un jau gandrīz vai tiek pieņemts, bet tomēr netiek. Šajā jomā būtu vajadzīgs konkrētāks regulējums, kas arī nu, palīdzētu jā, gan šiem pāriem, gan arī no valsts puses nu, būtu tāda skaidrība, tad, nu, kādu statusu mēs dodam, būtu skaidrs tas personu loks, ka mēs šāds status un attiecīgi, nu, arī attiecībās ar citām iestādēm, tad nu, šie cilvēki zinātu, nu, kas, uz ko viņi var pretendēt, uz ko nevar, un arī tādējādi veidot savu dzīvi. Es domāju, tā tiesiskā situācija valstī jau no tā tikai iegūta.